De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Hola, hola, hola a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Luns máis, temos tempo, un tempiño para dedicarlle ás actividades das Casas da Mocidade de Oleiros. Un tempo que no que nos vai a pues, dar información, toda a información das Casas da Mocidade de Oleiros, Abel Caballero. Hola, Abel, moi bo día.
Moi boa, Xosé, que tal?
Que tal?
Bárbaro.
Ben, bueno, pois pues nada, imos comezar hoxe pois falándovos de algunhas das actividades que hai para esta para estes días nas Casas da Mocidade de Oleiros. E o primeiro deles pois será xa este venres, non?
Este venres, sí. Vamos ter un obradoiro de creación de maceteiros con macramé.
O do maceteiro sei o que é, o do macramé ainda non o teño claro. Mira que teño oído, escoitado aí que hai cursos de macramé, non sei que é iso do macramé. A ver.
O macramé é unha
técnica...
Vou
a descubrir que é o macramé despois de levar 20 anos falando de macramé.
Cuidado, pero... seguramente facendo macramé, porque moitos dos nudos que facemos, ¿sí?, habitualmente, os nudos mariñeiros, son macramé. Entonces, ao final, o macramé non é máis que facer nudos.
Facer nudos.
Ir facendo nudos para ir xenerando. O que imos facer... van a ser, pois, eso, unha especie de, pois, de
maceteiro, de eso, para cubrir o maceteiro.
Sí, para cubrir
para
o maceteiro,
cubrir maceta, no, claro,
colgalos,
claro,
tamén, pois, sí, estes sí, típicos sí. Para colgar. Bueno, vámonos a facer, vamos a aprender esas diferentes técnicas, cas que despois con macramé se poden facer desde esas cousas hasta pulseiras ou calquera outra cousiña máis facendo nudos. Así que vai ser super interesante, vai ser na Casa das Pedras, porque ademais a idea é facer incluso algúns maceteiros para despois ir poñendo plantas, pois o mellor pegados a valla que temos da Casa das Pedras.
O sea, na propia Casa das Pedras.
Sí, eso. Pois imagínate que ven xente a facer o curso de macramé, pois pero yo non tengo onde poñer isto,
pues
pois non
aquí.
Hai problema ningún, que quedamos nos con él, colgamos seguramente pois un geranio ou algo así.
Xa. Bueno, pois pues este vai ser este venres día 10, na Casa das Pedras, como decía Abel, esa obradoiro de creación de maceteiros de macramé, pola tarde, non? Claro, a partir das 6 da tarde.
A partir das 6 da tarde, de 6 a 8. A verdade é que temos que dicir que levamos unha boa temporada na que os cursos de cousas manuales,
de manualidades,
sí, están nos funcionando realmente ben. Isto vai todo por picos, porque vai todo,
claro,
por picos, ao final a xente, según a época, os gustos, os tempos, ou non sei que tal, pero levábamos unha temporada na que mellor pois iban un poquinho máis xustiños eses cursos, elevamos unha moi boa que bueno, é sacar algo con pois o que sacamos de champú, por exemplo, ou que sacamos de velas artesanais ou este, pois vamos, estou segurísimo, sí, que este vai salir adiante bárbaramente.
Bueno, pois o sábado decíamos o venres ese curso de maceteiros de macramé. E seguides empeñados aí en que nos lavemos moito, porque fixestes un curso de elaboración de xampú e agora xabón, non?
Agora xabón, xusto, sí. Xabón con glicerina, que a gran maioría dos xabóns...
Que o xabón de glicerina ese, que en fin, o clásico de toda a vida, para, sobre todo, a xente que ten problemas de pel, pois...
Eso é. A gran maioría de xabóns en pedra, porque isto vai ser xabóns en pedra, non líquidos, están feitos con sosa cáustica. Eso para a pele bastante peor, e ademais a nivel ecolóxico pois nada que ver coa glicerina. Entón, pois, nada, imos traballar con iso, vai ser a mesma docente que deu o obradoiro de champú. Entón, vamos tamén a falar non só de como facelos, senón de como facelos para diferentes peles, non? Pois eu necesito un para peles secas, ou para peles grasas, ou para peles con un poquinho máis de acné, ou de... Pois entón, bueno, vamos ver con todo, produtos naturais, pois dende a menta silvestre, pois a ortiga, a malva ou calquera cousa así, pois por exemplo a malva é super boa para as zonas íntimas, por exemplo. Pois como iso, imos aprender un pouquiño non só a facelos, senón a ter un pouquiño de noción sobre as plantas aromáticas e como usalas neste tipo de cousas.
Perfecto, o sea, elaboración de xabón artesanal, de xeito artesanal, xabón de glicerina de xeito artesanal. Non sei, alguén que, ou que foi, por exemplo, que fixo o primeiro obradoiro de shampoo, pode completalo, digamos, agora xa co de xabón, non?
Aí está, así para a cabeza e para o corpo, todo xunto, e xa teñen. Aí xa, os calvos e as calvas, por exemplo, non teñen problema, poden usar o jabón todo entero, así que todo non pasa entero, nada.
Sí, sí.
Poden vir solo este.
Si non foron, se estás calvo, non fuches ao curso de xampú, non pasa nada, vas no, directamente xa, entras directamente no de xabón de glicerina e xa está.
Eso, eso, eso. Pero bueno, é de dicir que eu utilizo os xabóns, os champús que fai esta docente, por exemplo, e eu estou encantadísimo,
Bueno, tamén isto vai ser o sábado, decíamos, en Porta Aberta, ese obradoiro de elaboración de xabón de glicerina. Tamén o sábado tedes unha interesante actividade, non? De mediación comunicativa.
Bueno, é que isto foi...
Explícame como vai eso.
Isto foi unha cousa de bueno, estas cousas que creo que son as máis bonitas, non? Estar sentado no teu posto de traballo e de repente que chegue alguén pola porta. Sí, é verdad, chegan unhas rapazas pola
unha
porta.
Unha proposta por aí.
Xa habían vido para facer outra propostiña do seu ciclo de mediación comunicativa e nos formaron un pouquiño con pues, en tema de linguaxe de signos, de como falar, como dicir cousas moi concretas, pues, por exemplo, anótate aquí ou tes que entrar na nosa web ou cosas así, pues, a través da linguaxe de signos e incluso de pictogramas ou outras cousas que nos gustou un montón e decidiron que a Casa da Mocidade das Pedras e de Porta Aberta iba a ser o seu objetivo do seu proxecto. Estivemos encantadísimos, o fixeron a través do FP de Mediación Comunicativa do Anxel Casal, e que cal a nosa sorpresa cando quedan tan contentas coa relación que din, pois agora queremos facer algo máis en Oleiros. Queremos facer algo na rúa. Entón, pois tivemos reunións a ver que se podía facer. Elas son rapazas xóvenes, pois creo que teñen 19, 20 anos, unha cousa así. Sacaron unha conclusión de queremos explicarlle a xente que hai 4 ou 5 formas de comunicarse con persoas con diversidade, pois os pictogramas, a linguaxe de signos, o braille, e se poden aprender pequenas cousas moi sinxelas para poder empezar a coñecer todo ese mundo da comunicación con persoas con pues con diversidade funcional ou con algunha outra cousiña. Pues vamos a salir á rúa. Pues vamos a estar na Plaza de Esterpita.
O sea, que de lo facer aí en Santa Cruz, ao aire libre, aí na Plaza de Esterpita.
Ao aire libre, vamos a estar pola mañá dende as 10 ata as 2 da tarde. Vamos a estar ali con cinco mesas, vai a haber como unha especie estamos pensando nunha especie de gincana, que van a ter que ir por mesas a facer unha pequena proba de braille, unha pequena proba, a proba cunha previa explicación, lógicamente, non? Pero bueno, é un pouco un achegamento dos diferentes tipos de mediación comunicativa para a xente en xeral, non? É unha iniciativa super bonita porque son, pois creo que son sobre 20 rapazas que veñen a algunhas son de Oleiros e outras non, e viñeron dende a Coruña a decidir que o seu espazo era Oleiros porque lles apetecía moito que fose
o escenario concepto. Non está mal a zona da o que é a Praza Esterpita para facer estas cousas, está moi ben, non? Un pleno centro de Santa Cruz, o sea que fantástico, non?
Así que, non sei se, o sea, bueno, a toda a xente que queira pasarse ese día, lóxicamente, pero se alguén está escoitando a radio e ese día pasa por ali.
E ve, ai, que é isto?
Pois, por favor, unha super sonrisa a esas rapazas, porque esas rapazas están traballando arreo para que ese día saia xenial. Están intentando conseguir pequenos premios para que cando acabes a gincana esa pequena, pois ganes como un pequeno premio. Están traballando moitísimo, a verdade que é unha das actividades que son moi bonitas, porque nacen dende a xuventude, pois para toda a cidadanía.
Xornada de mediación comunicativa en Santa Cruz, ou na Praza Esterpita, o sábado, o día 11 pola mañá. Bueno, pois eso, o que queira chegarse por ali, seguro que ademais de aprender cousas, que vai a pasar ben.
Segurísimo. Estades vos moi atentos porque xa estamos no mes de xuño, en breves semanas empezará a salir as cousas de xullo e despois as de agosto. E xa vos adianto que vai a haber temas acuáticos, así que non dubidedes de que vamos a estar na praia de Santa Cristina ou na praia de Bastiagueiro facendo algunha actividade acuática con Bosco.
Perfecto, bueno, non nos esquecemos nunca de recordar tamén, é importante que o sepa toda a xente moza, que dentro do equipo das casas de mocidade hai, está a disposición de todos o punto de información xuvenil. É algo moi importante, pero además estamos así nunha época na que hai, bueno, pues moitas cousas, moitas actividades, e toda a información pois poderá topar ali nese punto, non?
Eso é, todo o que necesitedes, ali estamos. Ademais, é iso, unha das grandes cousas que facemos, que é a información xuvenil, tamén é dar vida ás ideas dos rapaces e rapazas, como acaba de pasar agora con esta iniciativa.
Sí, sí.
A min gustaríame aproveitar este momento para dicirlle aos rapaces, rapazas de Oleiros, que se queren presentar un libro de poemas, se queren presentar un libro, ou queren presentar unha pequena obra de teatro, ou queren presentar unha maqueta de música, ou queren presentar calquera outra cousiña así, que non duviden en pasarse pola Casa das Pedras, que temos un espazo increíble, xenial, que xa actuaron diferentes grupos, lles dimos a oportunidade de que fose o seu primeiro espazo con persoal que estamos intentando cuidalos.
Que moitas veces, ao mellor, ese é, digamos, o pequeno trampolín que se precisa pois para ir un poquinho máis alá despois, non?
Sí, de feito, mira, unha das cousas que estaba falando con Paris fai un rato é o tema dos chicos de Another Western Year que viñeron, o sea, ao seu primeiro concerto foi na Casa das Pedras, pero que o seguinte xa foi en Santiago e o seguinte xa foi en Madrid e xa estiveron tamén con Paris en Sons de Utopos. Pois, ás veces é xenerar unha rede e saber que hai sitios que te apoian, para estar facendo cousas ter ese trampolín.
Muy ben, e todo tipo de cousas, bueno, pois desde solicitar pois eso, información sobre axudas para o aluguer hasta cuestións relacionadas coa formación, en fin, todo aquilo que precisen, pois que sepan que ese recurso está aí a súa disposición nas casas da mocidade, non?
Iso é. Ademais, todos os espazos que temos tamén para recreación, así que vide a pasar ali o día, pasadio con nós, que ás veces a gran maioría de ideas salen porque estás tomando algo, estás facendo ali cousas e de repente se te ocurre algo, dilo en alto, pasei eu polo lao, escoitei non sen querer, non? Pois estas cousas ás veces pasan.
Estas cousas ás veces pasan. A ver, caballero, pois nada, que como sempre, un placer, como sempre, desde aquí animamos a todo o mundo a que visite as casas da mocidade, a que as coñezan, se non as coñecen aínda, a que, en fin, bruxulen ou naveguen polas súas redes sociales para ver tamén as novidades e todo eso.
Ali estaremos agarrando.
Hasta a próxima, chico.
Hasta a próxima.
Vémonos, chao.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
E agora en Outra Mirada, tempo para botarlle unha ollada aos titulares máis destacados da prensa digital. Comezamos ese repaso dos titulares dos digitais pola portada de Público. Público destaca que as negociacións da lei Mordaza chocan coas resistencias do PSOE a limitar a arbitrariedade policial. Outros titulares así son os sindicatos policiais ultras que orbitan alrededor de Vox e que se opoñen á reforma da lei Mordaza. Máis de un tercio das sancións pola lei Mordaza foron por desobediencia e faltas de respeto a policías. Xa noutra orde de cousas, Boris Johnson enfrontase a unha moción de censura do seu propio partido, titula, e que pois son os nuns subtítulos que titula Violencia borracheira si esquivará xornalistas, as conclusións do informe sobre o Partygate, e di que a policía de Londres dá carpetazo a súa investigación sobre as festas de Boris Johnson. Por que é tan difícil entender e decir que non e non e que só si e si? É o título de un traballo que firma Eduardo Bayona tamén en este digital. Andalucía é máis solidaria que o seu goberno, así recortou a Xunta as axudas aos países pobres. Juan Marín, en Andalucía non hai pin parental porque a min non me deu a gaña, di o presidente da Xunta Andaluza en función. O obispo de Huelva entra en campaña e solivianta a esquerda, titula tamén. Amazon recibiu do Principado de Asturias unha subvención non declarada de 4,4 millóns de euros. Cumbre nas Américas, unha semana clave para a política exterior de Biden, titula tamén. E di que o CNI concluye que a crisis de Ceuta formou parte da estrategia de presión de Marrocos polo Sáhara Occidental. En el diario, en el diario.es, os prezos da vivenda disparanse e deixan a parte da poboación atada ao aluguer. Tamén titula que os conservadores forzan unha votación interna esta noite sobre a continuidade de Boris Johnson tras o Partygate e que tres policías imputados son imputados pola morte a tiros de un xoven na súa casa de Vallecas. Tamén que o PP volve a utilizar o rei na campaña das andaluzas pese a que a Xunta Electoral lle prohibiu. O xuiz da trama rusa do procés sobre Puigdemont marchouse no maleteiro do coche, titula. Ayuso recurrirá os currículos de bacharelato do goberno porque forman parte de un rediseño de España, di a presidenta madrileña. Tamén ten obxectos para non esquecer a dor na guerra civil e outro dos titulares. Mentras que Infolibre titula PP e Ciudadanos chega ás urnas coas súas dúas promesas estelares para a rexeneración sin cumplir. Tamén que un fillo do xuiz da Kitchen e da Caixa B do PP de Madrid traballa como letrado do goberno de Díaz Ayuso. Radiografía provisional dos PERTE, 80.000 millóns en proxectos para un país máis competitivo, tase diante dun xuiz e logra que non devolva un can maltratado á súa dona. E tamén sinala ou titula retrato do puteiro español, moitas veces acaban as mulleres en fila e ti escollías. O home ten en Xapón a última palabra sobre o aborto da muller. Tempo agora para os titulares tamén da prensa convencional, pero nas súas edicións dixitais, comenzando polos titulares máis destacados da portada dixital do diario El Mundo, París.
Pois o primeiro titular é PP Europeo, Bruxelas ten que sacar tarxeta xa a Sánchez para evitar un desastre en España. Caso Puertos, Francina moverase por nós e temos o lobby de Blanco. Roland Garros, a maior carreira de obstáculos que encumbrou a Rafa Nadal. Tamén titula este xornal, Guerra en Ucrania, novo golpe a Rusia, cae o general Kutuzov nunha intensa batalla no leste. E Rusia intenta frear a xuda que chega a Kiev bombardeando vías de tren e estradas. Tamén titula este xornal Investigación, Oasis Mallorquín sen embargar do oligarca ruso de Gazprom Bank. Hai que suspender este ano en España a lei que sube as pensións coa inflación, o día do CDE. Tamén titula este xornal que Johnson se someterá este luns a unha moción de censura interna dos seus deputados, que se refírese ao primeiro ministro, a Boris Johnson. Tamén que o fiscal solicita unha terceira autopsia do corpo da tía política do actor Luis Lorenzo. E, por último, Plus Ultra, a xuiz imputa a aerolínea e o seu representante legal declarará o 15 de xuño pola axuda pública de 53 millóns. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares del País, Boris Johnson encara hoxe unha moción de censura interna polo escándalo do Partygate. Tamén titula a increíble remontada de Nadal para ser o máis grande. Outros titulares del País, como funcionou o voto de confianza, como funciona o voto de confianza que afronta o primeiro ministro británico, o CNI alertou de que Marrocos quería forzar un cambio sobre o Sáhara coa crisis de Ceuta. Tamén titula que Zelensky desafía a Rusia e visita a fronte de combate de Donbass. Os impostos sobre os beneficios caídos do CEO das enerxéticas esténdense en Europa. E tamén que o Constitucional planea bloquear a renovación que busca o goberno. A maioría conservadora ten que autorizar se é posible sustituir só a dous dos 4 magistrados cuyo mandato caduca o 12 de xuño. Así con os titulares del País, che pechamos esta outra mirada de hoxe. Mañá, martes, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo, como sempre, dende aquí, dende Radio Oleiros. E agora, como cada día, convidámolos a que continúen na sintonía da nosa programación habitual, a de Radio Oleiros.